il-ġimgħat gerbu mill-ġdid merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela fejn mort skola dan huwa il-programm numru 10 issa fil-ħames skeda ta' din is-sensiela fejn mort skola. Grazzi wkoll li qegħdin nissegwuna, grazzi wkoll tal-feedback tagħna u grazzi wkoll lil dawk li minn żmien għall-ieħor anki jissuġġerilna xi mistieden biex ninkluduh fil-programm tagħna. Illum nieħu gost nilqa' miegħi lill-Dr. Lidja Zammit. Dr. Lidja għandha dottorat mill-UCL mill-Institute of Education ta' Londra, taħdem bħala assistant head fl-iskola sekondarja tal-Verdala. Lidja tħobb ħafna l-kotba, tħobb ħafna l-letteratura Maltija u anke l-letteratura ġenerali u vera. U xtaqt anki nieħu din l-okkażjoni biex nitkellmu ftit dwar l-iskejjel li hija attendiet u forsi anki taqsam magħna hawnhekk matul din in-nofsija xi esperjenzi li għaddiet minnhom. Lidja, nħobb l-ewwel mistoqsija, nħobb inħalliha ftit ġenerali imbagħad nidħlu ħanajtek nitkixfu ftit. Fejn mort skola anti?
Jiena l-ewwel skola li kelli kienet għand Miss Giovanna u kienet propju skola għax kien hemm il-bankijiet fejn noqogħdu aħna separati waħdiet u jkella l-pjattaforma bil-bank naqra iżjed għoli, kienet soċja tal-mużew. U kienet raħal ġdid, jim raħal ġdid. U aħna twilidna tlieta f'sentej u seba' xhur, jiġifieri u jien kont imqarba. Kont enerġetika iżjed mill-imqarba, ma kontx nagħmel ħsara fid-dar imma tant kelli enerġija. Li naħseb rridu jaraw fejn se jpoġġuni biex jikkontenaw naqra kif tajt. Iżommuni naqra mill-enerġija barra mid-dar sakemm lestu xi xogħol.
U din kienet skola qabel il-primarja, ġifieri x'kien?
Din kienet skola qabel il-primarja, kien hemm Miss Biċe u kien hemm Miss Bizzazza wara qed Alla jaħfirilha Miss Bizzazza Biċe. Kien hemm Miss Biċe u Miss Giovanna. Miss Giovanna kienet soċja tal-mużew li bsa s-swet mir-resa saqajja, kont nibża biża minna. M'għandix kont qed nitkellem id-dar, hemm min għandu tifkiriet baqa' jiftakar ġrajiet twal. Jiena fil-memorja m'għandix dal-ġrajiet, għandi tratti. M'għandix reels jew films, ma niftakarx. Allura għandi dar ritratt ta' ommi wara l-bib. Qed newwilla xi ħaġa u tipprova tistaħba biex ma narahiex u jiena b'seba' jiena jew bil-fors li narax inkun qed nistennija. Però ma kontx la nikbi biex imur id-dar, jiġifieri kont nobdi u kont imrobbija isni fi stat puritan tista' tgħid id-dar.
U kurzita, ġifieri ma nafx f'limetajiet kontu tmorru.
Kemm seta kelli, forsi kelli sentej u nofs, tliet snin, qasqas kelli tliet snin naħseb. Kienet il-kindergarten ta' da' żmien, dak iż-żmien ma kienemx kindergarten.
U għandi nassumi li kien hemm żewġ għalliema kontu tkun ammont ta' tfal imdaqqas.
Jiena nixtieq forsi xi ħadd jaf, imma ma nafx kinux il-bini tal-jom subien għalihom, ma niftakarx. U kienet mal-blok tal-mużew, ġifiri kienet tagħhom tal-mużew, jibatu l-ommijiet, jibatu tfal naqra fil-ħodu biex jkunu jistgħu jagħmlu faċendi. Jew jieħdu ħsieb trabi oħrajn. Jiena boomer. Aħna l-boomers normalment konna nitwildu u jkollhom tlieta tfal. Kienet id-drawwa dak iż-żmien.
U ovvjament raħal ġdid u xek, dak iż-żmien popolazzjoni ta' ħafna ħaddiema, it-tarz nimmaġina, kellek minn dan it-tip ta'
ħafna. Użgur, raħal ġdid, però niftakru kwiet, issa ma ngħaddix minn raħal ġdid. L-ewwel nies għandi l-lafsa ta' qalb li hemm id-dar li kienet fejjext li meta ngħaddi minn ħdejja nħoss dik lafsa ta' qalb li nipprova nevita. Issa forsi ja sar żmien li nibda mmur nittawlilha. U raħal ġdid qisu il-belt tan-naħa t'isfel. Ħwienet posta s-suq u da kollu. U l-iskola wara Miss Giovanna bdejt imur l-iskola primarja.
Primarja.
L-iskola primarja jekk minix sera żball hija waħda minn dawk li kienu bnew l-Ingliżi wara l-gwerra. U konna namlu sal-offsinar, jiġu għalina, morru d-dar, niklu. Naraw fuq television l-Orient Hardy, kien ikun fuq l-stazzjon Taljan.
Taljan, dak iż-żmien.
Dak iż-żmien, ma nafxu xi, minna li l-Orient Hardy niftakar imma niftakar xiktar. U imbagħad jerġgħu jwasluna l-iskola fis-setgħin qisin kwart nerġgħu nibdew sal-erba' qisin kwart. Dik kienet il-ġurnata. Li niftakar ukoll minn dik hemmhekk konna separati binita li jom subina li jom. Niftakar li tħalt sena kien ikolli dejjem sena jew sentej iżgħar mill-oħrajn. Għax jiena twilit f'Diċembru. U meta ddaħluni l-iskola qabżuni l-stage 1 u tellawni stage 2 mill-ewwel. Ir-raġuni sal-lum għadni ma nafix. Min jaf x'kienet. U kont inħossni żgħira fis-sens iktar naiv mill-istudenti l-oħrajn. U kont noqgħod kwieta ħafna, mbagħad kont imur niżvoga d-dar imma l-iskola kont dejjem kwieta.
U dak naħseb kienu żminijiet u x'hekk fejn il-klassijiet kienu kbar ukoll.
Klassijiet
tara ritratti.
Klassijiet ta' 30. Niftakar ftit nies, niftakar ftit għall-liema, però l-ikbar skandlu kien għalija. Niftakar membru tal-għallima u għed mill-għallima jixel sigaret mix-xema tal-Madonna. U tgħidx kemm kont niddejjaq jiena. U baqgħet frażi din il-ħaġa, issa ngħid ma kif jistux jagħmel hekk jew kien jagħmel hekk, imma
Baqgħet moħħok.
Baqgħet moħħi.
Għax naħseb dak kien żmien ukoll fejn l-għallima setgħu pejpu fil-klassijiet.
Iva.
U x'għax jidhirli li kien hemm żminijiet meta setgħu jagħmlu għal ħaġa.
Dan għandi suspett li iva, però kien hemm ħafna nisa jgħalmu. Dak iż-żmien kien għadu li n-nisa li jżewġu miridu jitilqu. Ġifieri imbagħad inbidlet din mhilix ħafna li nbidlet. U kien ikollna ħafna jew nisa żgħar għadhom jibdew li mbagħad wara isibu l-partner tagħhom jiżewġu u jitilqu. Jew inkella nisa ta' ċerta età li baqgħu omorhom għallima.
Hemm xi għallima minn dawn li niftakarhom hekk.
Jien niftakar il-Miss Martin li kienet mir-raħal ġdid ukoll. Miss Guzman li kienet it-teacher tiegħi, kien hemm Miss Borge, kulħadd jibża' minnha, kienet Isa Elizabeth Taylor Miss Borge. Niftakar li għandi f'moħħi, issa qabli joruni tratt tagħha u ma jkollha xejn x'taqsam, imma kont nara tant sabiħa jiena. Nara u ċuħ, kif qed lek għandi ritratti ġo moħħi. U ċuħ ta' l-lima, ta' meta kont żgħira. Kont inħobb nħares u nisma. Ma niftakarniex niġri mal-kuruturi jew niġri fil-bitħa. Iktar kont nosserva, iktar kont waħda milli nara x'inhu qed jiġri madwari milli.
Kont ittieb riservata speċi?
Iva, iva.
Ċertu punt.
Għax konna mal-min mid-dar biex barra nġibu ruħna sewwa u dal-affarijiet. U dik tibqa' miegħek, eh? Tibqa' miegħek. Ġifieri imbagħad trid tikber biżejjed li tiġi l-età li jien illum li jkun hemm affarijiet li fejn qabel ma kontx tirribella lihom, tibda tirribella, tidħol ġa ħanut. Fejn qabel kont nistħiel tal-ħanut ngħidlu tajtni x'ġeli nieqes, issa mhux se nisħi ngħidlu isma' hekk għandi nieqes.
U naħseb jien ukoll niftakar ftit pereżempju tlajna fi żmien meta kienu jgħidulek titkellimx meta jitkellmu l-kbar. Għall-ħares li speċi din jirraġunaw il-kbar bejniethom u inti tipprova tissuġġerixxi xi ħaġa x'kont taqlaħħa.
Iva.
Ġifieri kienu il-valuri kienu differenti.
Iva, kien hemm kodiċi morali stretta ħafna.
Dik ukoll.
Kien hemm rutina stretta ħafna. U kien hemm struttura. Ġifieri jien trabbejt u għadni ngħix f'din l-istruttura u fir-rutina, minajr ir-rutina ma nħossni x'komda. Kemm u ma kienux kompartmentalizzati, Herbert Ganado kiteb rajt Malta tinbidel u jiena nista' ngħid li rajt l-iskola tinbidel għax jiena ma ħriġt qatt mill-iskola. Qatt nisissamu l-iskola. Allura rajt daw il-bidliet li fejn hemm bidliet kbar u fejn hemm bidliet li l-iskola meta nħarsu lejha hija dik li nsejħula Aristoteljana minn Aristotli, ġifieri għandek li mgħallem, għandek il-professur, jipprofessa jgħallem u l-istudenti jisimgħu. U dik hija l-istruttura li għatanna.
Però naħseb lura fi żmien kienet iktar token ċok ukoll. L-lum forsi b'xi mod qegħdin niċċaqalqu, forsi mhux biżejjed kif qed tajt inti naqbel miegħek. Imma naħseb fi żminkom naħseb
aħna ħadd ma jiftaħal waqt il-lezzjoni qas tħares la ġemba. Għax jekk tħares la ġemba trid taqla għajta jew jgħidlek bismek l-allim jew l-allima u tħossok umiljat.
Mbagħad is-sekondarja.
Is-sekondarja, is-sekondarja hemmhekk inbidlet il-ħajja.
Fejn mort inti skola?
Jiena mort Maria Regina Grammar School, għax aħna konna għadna nagħmlu l-eżami u għandi l-idea li konna l-aħħar li għamilna l-11 plus l-eżami, għax imbagħad neħħew l-eżamijiet u daħlu l-comprehensive schooling. Ma nixtieqx nidħol f'xi dettalji tal-comprehensive schooling, ħalli li ngħid li ma tantx naħseb li kienet xi ħaġa li rnexxiet. Fil-fatt kienet għadha kif marret il-baħar l-Ingilterra l-Comprehensive Schooling u mbagħad ippruvajni aħna. Ġifieri neħħew l-streaming, neħħew li nagħmlu l-eżamijiet, kulħadd minn klassi għall-oħra, minn lezzjoni għall-oħra, waħda wara l-oħra. M'għandhomx jaqsmu xejn ma' xulxin. Għax l-għol għandek Ingliż, mbagħad għandek Metz, mbagħad għandek xi ħaġa oħra Malti. U f'daqqa waħda sibna studenti minn sfera oħra tal-ħajja, mhux mill-isfera li konna ngħixu fiha aħna. U konna daqsxejn imbeżgħin għax kienu studenti mhux imqarqċin bħalna, kien hemm studenti li konna nibżgħu minnhom.
Ġejjin minn ċerti backgrounds.
Ġejjin minn backgrounds li jiena niftakar pereżempju l-abbulanza tidħol l-iskola. Dakinhar dik hija ritratt ieħor li għandi f'moħħ jiena. Ambulanza ġiet l-iskola għax tfajla attakkat b'sikkina tfajla oħra. Il-qpija l-iskola kienet vera tajba, kienna għallima dedikati ħafna. Niftakar għallima mistewma jidir li kienet mill-imdina. Kienet para twila sabiħa xara dejjem mdendel saqadda. Kienet tallimna t-Taljan, kienet tallim bil-qalb immens. U niftakar il-Peter Vassallo kien jallimna l-Metz, kien mirraħal ġdijt. Niftakar il-Mej, Mej kien jisima. Kienet tallimna l-Franċiż għax imbagħad jiena l-quddiem għażilt il-Franċiż bħala s-suġġett li rrid nistudja fid-dettall. Però nsejt kuljum, ma naf li kienet imsifra darba u mietet waqt li kienet imsifra u tgħidx kemm konna ħadni bi kbira insomma. U hemmhekk l-iskola ltqajt jiena mal-mentor tiegħi. Għandi rispett kbir lejn l-allima li għalmuni jemmek, l-ewwel qabel kollox. Però jemmek kien jallimni l-Ingliż il-professur emeritus Kenneth Wayne.
Sawa.
Għallimni kien għadu jibda l-karriera tiegħu, kien diġà pubblika l-ewwel ktieb tiegħu. U kien jallimni l-Ingliż u kienu jtuna l-projects bil-scrapbooks u nwaħlu l-istampi u nagħmlu riċerka u nikdbu u kien tani jgħid tiegħu u għadu għandi. Kont għamil proġett fuq l-Awstralja. Għax għandi tzijiet kelli tzijiet l-Awstralja kienu jibgħatu l-kalendarji u jibgħatu allura kelli ħafna
Materjal.
Materjal biex naħdem. Uniftakar li l-Kenneth Wayne jgħallem b-serjeta b-disċiplina u b-serjeta li jinti toqgħod tisma l-dal-għallim jgħallem mhux għax hekk suppost tagħmel għax iġa għalek tisma bil-mod li jipprofessa bil-mod li jitkellem. Tallimt ħafna minn għandu. U tallim għajtni tallem għax imbagħad meta dħalt l-università biex nagħmel il-kors tal-għallima. Reġa' beda jgħallimni hu u meta għamilt il-masters reġa' kien organizza il-kors tal-filosofija fil-edukazzjoni u wkoll.
Allura ovvjament tibqa' dejja u vera ngħidlek dik il-pont li tibni ma minn tħares lejh b'mod pożittiv u x'naqbad ngħidu influenzak.
Iva, influwenzani ħafna, influwenzani ħafna jiena nemmen illi ta' xi ħaġa lill-edukazzjoni Maltija li ma kellix u ġab l-edukazzjoni pari passu ma l-edukazzjoni barra minn dil gżira x'kejkina tagħna.
Lidja, semmejt ir-riċerka, kurzita, għalmenu l-iskola fej kontinti, kienu mamrin b'librerijiet tajbin kotba għax ġili tisma minn jgħidlek esperjenzi negattivi, minn jgħidlek li kenna, minn jgħidlek li ma kenniex biżejjed. Il-kas tiegħek, għax dan ovvjament kull programm kull ħadd ikollu l-istorja tiegħu u fl-aħħar mill-aħħar.
Il-librerija ma niftakarix. L-ewwel nies kienu l-kotba jitwomlhom u jibżgħu għalihom ma jmurx jiġrilhom xi ħaġa tal-kotba jew timbaram xi paġna. Ġifieri ma niftakarnix imur il-librerija tal-iskola. Kont imur il-librerija tal-iskola tar-raħal ġdid, kont imur tal-primarja. Imbagħad bdejt imur il-librerija ta' belt is-sebħ meta kont is-sekondarja. L-ewwel bdejt imur il-librerija il-belt. Il-pjazza nejdilajin tal-Reġina Vittoria. Mbagħad bdejt imur il-belt is-sebħ meta resquha. Le, ma niftakarx librerija l-iskola.
Però kien dawn iż-żminijiet li ssir tħobb il-qari għax inti naf li tħobb
il-qari. Jiena l-qari hekk neħi li l-qari jiġri li kif ġra l-Aziza ommi Alla jħafrilha. Kienet beda mmur il-għaddawl tajnija meta kibret u kont nixtrila il-Talking Classics għax kienet tħobbhom ħafna. I tatni il-ħajra għal-qari u worietni kemm biex xi ħaġa sabiħa li tkun taqra. U kienet taqra ħafna ġifieri meta mbagħad kbirt u bdejt kull solt li jkolli ninvesti fi ktieb, kienet taqrahom qabli l-kotba, jien nixtri u taqra. U kienet tiċċensurhom li. Ara da m'hemmx għalfej taqra ħta jkun xi ktieb naqra bl-Ingliż ngħidu l-Uraisi. Kienet tgħidli da m'hemmx għalfej taqra ħta, mhux daqshekk tajjeb u konti naf jiena, ġifieri kien jidrilha li hemm xi ħaġa li hija konnessa mas-sess pereżempju li kien tabu dak ma jsemmix.
Immaġina dil-klima taċ-ċensura anki fl-iskejjel tagħna kienu.
Fid-dar.
U d-dar eżatt, u l-knisja kull fejn tmur.
U żgur. U jiena kont nieħu pjaċir ħafna għax fil-kexxun tal-ħwejjeġ tagħha kont insib li sbaħ kotba li stajt nimmaġina. Kien hemm sekond kuġin tiegħi li kien iġibhom minn barra u dal-famus ktieb Lady Chatterley's Lover. Taħt il-flokkijiet ta' taħt. U ieħor jismu The Bad Popes, niftakru bil-kafer ħamra bil-gold. Lady Chatterley's Lover b'xi mod irnexxieli naqrah naljena lemm u naljena law, kont nitlaq fuq fis-setaħ, kien magħluq u kont kienet tkun taf ta' kienu jkunu jafu li qiegħda f'xi rokna naqra. Imma kienu jċensuraw li l-kotba, ma kontx naf jiena, jiena għandu ngħid meta darba ġibt ktieb u lajt għajta kbira u batuni nibdel u mbagħad bdew iridu jaraw x'jiena naqra u x'minix naqra.
Interessanti imma dawn it-tip ta' episodji. Minn dawn is-suġġetti kollha, Lidja, kellek xi suġġett partikulari, suġġetti li kont tħobb iktar minn oħrajn ħanajtek?
Il-letteratura mhux se ngħid Ingliża, rajt letteratura mhux Ingliża biss. Ġifieri kont nara kif anke naqra l-biografija, niftakarni naqra l-biografija ta' Gabriel Chanel, per eżempju. Kont għadni sajrax, kont għadni mmur b'tal-linja bil-tisebħ. Mbagħad bdejt nixtri l-kotba. Però ħafna flus ma kienemx, dana ħaddim missieri paga waħda kif konna tlekwarti tan-nies tal-familji raħal ġdid. U kenna ftit kotba tal-Lady Bird. Però l-belt is-sebħ kien offri li bibbujisa ħafna. Għax imbagħad bdejt nikber u ċensura mid-dar naħseb daw jaqtaw album li joqogħdu kull ktieb li naqra jarawx fih huma qabel. X'saqsejtni?
Is-suġġetti, u suġġetti.
Is-suġġetti, iva, dik ridt inwiġbek dwara. Is-suġġetti kienu huwa da problema għalija. Għax jiena l-immiss miegħu li għandu x'jaqsam ma' l-użu tal-intelligenza kollu joġobni. U impossibli tlaħħaq ma' dal-affarijiet kollha. U kelli l-pjanu. Missieri biex tieni kastik, ma nafx għalfejn kont nħu l-kastiki, ma jidher li kont noħodhom. Kellu ċavetta tal-pjanu ma' ċwivet kollha. Jisakkar li l-pjanu. U dik kienet tkun kien jeqridni biha, ġifieri kont nibki. Kont nibki. Mbagħad
għadda. Insablek il-punt dajjef.
Iva, għax il-pjanu kien il-bidu t-tmiem tiegħi. Kultant ngħid ħadd triq ħażina jien kont brava ta' kont studjajt. L-ewwel studjajt ma' Miss De Gabriele Antoinette mitet żgħira miskin Antoinette. Raħal ġdijt stess. Tlet kantu neri u jiġi wassalni. Mbagħad studjajt ma biċe Mizzi, il-mara ta' Nerik Mizzi, u dik kienet qalt li inti xi trid tagħmel? Tagħmel eżamijiet jew titgħallem id-doq? U jien qed titgħallem id-doq. U kont għaddejt minn l-isbaħ sentej, naħseb xi sentej kondom timmur. U kienet għalmitni impromptus ta' Schubert, sonati ta' Beethoven, mhux għalmithom li, kont nistudja jiena. Kienet wassalhom li, twassalni nixtrihom u nistudja magħha. U mbagħad meta ħadet il-pensjoni, it-tifel tagħha ma ridix tibqa' taħdem. U batuni għand biċe bizzazza tas-sliema. Studjajt ma biċe bizzazza. F'siċċura għamilt diploma, għamilt l-associate, imma mbagħad waqaft. Għax imbagħad is-suġġieni kollox f'daqqa tħallt l-università.
Wieħed ma jbdix il-aħħaq forsi jibdew offert oħrajn ukoll u vera. U tibda taħseb fuq il-futur ukoll, tgħid jiena x'irrid, ditriq jew ditriq.
U kien hemm l-idea li inti bil-mużika jew tgħallem il-mużika jew m'għandikx triq oħra.
Fimtek. Mhux se tgħix.
Le, allura trid tissib xogħol li għandek il-paga, għandek is-salarju.
Lidja nix rid tinsaqsik ukoll fiskejjel fejn kien hemm ovvjament kontu tfajlet biss. Kien ikun hemm suġġetti bħal needlework u work?
Iva, jiena ma kont inħobbhom xejn. Jiena needlework ipprovajt kemm il-darba. Però mhijiex xi ħaġa li jiena kapaċi jew naf inħid qatt ma tgħallimt inħid, jiġifieri kont tgħallimt. Imma mhix xi ħaġa li tajt każ tgħallimt inwaħħal komma u tgħallimt noħroġ pattern. Imma mhux affarijiet li nħobb pjaċir bihom, iktar kont pjaċir insajjar. Meta kbirt mhux dak iż-żmien. Aħna kellna kulħadd għandu x-xogħol tiegħu, jiġifieri jekk jiena għad-dar qatt ma sajjart id-dar, dak kien xogħol il-mama.
Għax kulħadd kien ikollu.
Kulħadd kien ikollu r-wol tiegħu. U kif kont se ngħidlek l-ewwel, kollox ċirku wieħed. Mhux kompartmentalizzata ħajtek, jiġifieri l-iskola, id-dar, il-mużew, leċjoni tal-pjanu, tal-teorija, kienet ħajja waħda li għalek qed fxihin li rajt l-edukazzjoni tinbidel, għaliex l-iskola saret qisha xi ħaġa miżjuda mal-ħajja daż-żmien. Fi żminna kienet parti mill-ħajja.
Tibda minna. Il-ġurnata qomt fil-għodu tlaqna l-iskola.
Iva. U ma niftakarx jiġifieri li konna ingorru biex imorru l-iskola jew ngħidu fuq it-teachers jew nagħmlu dak li hemm bżonn isir, nagħmlu x-xogħol tad-dar, il-homework. Omna, ommi kienet tibqa' miegħi ma' oħti u niftakarha tgħid il-missieri ġer inti joqgħod mat-tifel. Li kien hawnhekk tikedeja wkoll ta' x-xiżma bejn it-tifel u l-bniet, ġifieri dak it-tip ta' ambjent. U dak tip ta' ambjent jiena rebellajt dejjem fih. L-inkwiet li kien ikolli dejjem minħabba li għaliex it-tifel jista' u jiena ma nistax. Is-suġġett li kont inħobb kien il-Franċiż. Kien joġobni l-ħoss tiegħu. Kont immur tajjeb fis-suġġett, anka fis-suġġetti l-oħrajn, l-Ingliż u l-Franċiż. U l-iskola kienet imqasma fi blokkijiet Marja Reġina kif għadha s'issa. Però kellna l-blokk I niftakar kien tas-sciences, il-blokk D ta' nasi, C jew D m'hinnix ċerta, kien għal-min jażel lingwi, geography u history. Mbagħad kien hemm il-blokk A għal-min jażel il-home economics u needlework. L-interess tiegħi kien fil-kelma. Fil-kelma miktuba u fil-kelma mtennija. U niftakar anka kont żgħira, dejjem moħħni fx qed jgħidu l-kbar. Ma kinux iħalluna nisimgħu. Jagħmlu minn kollox biex l-affarijiet ta' kbar jgħiduhom bejniethom, aħna ma nisimgħux. Jien kien ikolli kurzita kbira fuq x'qed jitkellmu daw, għax l-iktar meta jbaxxu leħinhom jew jibgħatuk tagħmel xi ħaġa x'imkien ieħor biex min jafx kienu jgħidu.
Min jafx kienu kien għaddejju. Lidja, ħfir li se jkollna nifqu ma' din in-nofsija ħarbitinna. Grazzi ħafna lill-Dr. Lidja Żammit li kienet magħna fil-programm tagħna fejn mort skola. Grazzi wkoll ir-redent Abdilla li ħaħsieb il-bilanċ tekniku. Niltaqgħu mill-ġdid ma' mistiednien ieħor bħallum tmintijiem. Inselmilkom.